Préparons Noël.
Écoutons et méditons les textes liturgiques qui nous préparent à la nativité du Christ.
Préparons Noël.
À suivre.
Bandeko balandi ba radio Maria mbote na bino banso pe boyi bolamu na linaka liye. Bandeko po ya masumu mabiso tokomaki na molili. Na Yesu Kristo liloba lya Nzambe penza moyi moye kotanela biso. Toyoka matangi. Litangi lya yambo. Profeta Isaya asangeli bato boyei bwa mobikisi. Oyo akoyela bato banso sango ya esengo pe ya boboto. Liloba lya Nzambe lokola profeta Isaya komi o eteni ya 52 molongo mwa sambo kino zomi. Esengo penza ya komono ntoma auti epa ya ngomba. Ye moto akoya na sango elamu ya boboto, akoyebisa te libiki likomi pene pene. Akoloba na bato ba Sion, Nzambe wa bino azali mokonzi. Boyoka bakengeli bamboka batomboli mongongo, banso lisanga bagangi na nsai, Zambi bamoni na miso mabango moko te, mokonzi Nzambe azali kozonga osiyon. Bino mabanga ma Yeruzalem mabebaki, banso elongo, bosepela pe boganga na nsai, Zambi Nzambe abondi ekolo ya ye, Asikoli Yeruzalem. Omiso mabato babikolo binso byanse, mokonzi ntabo santu, alakisi bokasi bwaloboko la ye. Bato banso bamokili mosika bamoni ndenge nini Nzambe wa bino akopesaka libiki. Bandeko, liloba lya Nzambe wana. Litangi lya ibale. Nzambe atindi mwana wa ye mpo tozwa bolimbisi masumu mpe tobika. Mokanda ona ba Hebreyo eteni ya yambo, molongo mwa yambo kino motoba. Bandeko, kala Nzambe alobaka na bankoko babiso na monoko mwa ba profeta, na ndenge mingi pe mbala na mbala. Kasi omikolomi ye miasuka, mwana wa ye moto ayei koloba na biso mambi mauti epa ya tata. Na ye Nzambe akelaki molongo mobimba, pe aponi ye azala nkolo wa biloko binso. Ye azali mwinda mungengisi nkembo ya Nzambe, alakisi elongi ya ye mobimba. Ye akozalisaka biloko binso na lilobali ya ye nta bokasi. Awa asukisi bokasi bwa masumu, akei kofanda oloboko la mobali la Nzambe olikolo. Aleki banzelu na nguya, aleki nkombo ya bango na nkembo. Mokolo moko te Nzambe alobaki na anzelu moko te, yo ozali mwana wangai na boti yo lelo. To, na kozala tata wa ye, ye akozala mwana wangai. Kasi ntango watindaki mwana wa ye wa yambo omokili, alobaki, banzelu bangai banso bakokumba mela ye. Bandeko, liloba lya Nzambe wana. Bandeko balandi toyoki wana matangi mama Eklesia lengelaki sika tokoyoka sango elamu pe matea sango Roger abongisi po ya biso.
Sango elamu lokola Santo Yohane akomi o eteni ya yambo molongo mwa yambo kino mazomi na mwambe. olibandela liloba azalaki. Liloba azalaki epai ya Nzambe pe liloba azalaki Nzambe. Uto libandela liloba azalaki epai ya Nzambe. Binso bisalemi na ye, soki ye te eloko yoko esalemaki te. Bomoi bozalaki o liloba pe bomoi bozalaki mwinda mwa bato. Mwinda mozalaki kongenge okati ya molili, kasi bato ba molili bayambi mwango te. Nzambe atindi moto moko kombo te Yoane. Ye moto ayei lokola nzeneneke kosangela bato mwinda, po te bato banso bayamba mwinda po ya maloba maye. Ye mpenza azalaki mwinda te, azalaki bobele nzeneneke oyo ayei kosangela bato mwinda. Mwinda moye, mwinda mwasolo, moyei onse kongengele bato banso. Liloba azalaki awa o mokili, na ye Nzambe akelaka mokili. Nzokande bato ba mokili, bayambi ete. Ayei o ekolo ya ye moko, kasi bato baye bayambi ete. Kasi baye bayambi ye, baye bandimi kombo ya ye apesi bango likoki lya kokoma bana ba Nzambe. Bakomi bana ba Nzambe na lolenge la bomoto te, na posa ya nzoto te, kasi babotami na Nzambe. Liloba akomi moto, pe azalaki onte ya biso. Tomonoki kembo ya ye, kembo ya mwana se moko, e ye azwi na tata, atondi na bolingi pe na bosolo. Yoane asakoli po ya ye alobi, tala moto oyo na ebisi binote, oyo akoya sima ya ngai, aleki ngai, Zambi ye azalaki liboso ya ngai. Oyo atondi na makabo, maye akabeli biso banso, apesi biso ngrasia mbala na mbala. Tozwaki mobeko na maboko mamoze, kasi ngrasia na bosolo, iyei na Yesu Kristu. Moto moko amoni naino Nzambe te, kasi mwana se moko wa ye, oyo azali omboka tata, ye moto ayebisi biso Nzambe. Bande ko balandi lomingo lambotama. Na butu tokotoki misa. Mbele baye bazwaki libaku ya kokoto misa te, balandaki misa onzela ya radio, Marie atope onzela ya radio Eliki atope, radio to television isusu, Eklese Santo Katoliko. Na butu batangela kibiso sangwela mwya Santo Luka, boni boni Yezu abotami. Ba yebisi biso wana te, esika ezalaki te ondako ya bapaya. Yango wana, mama Maria akeye kobota na ndako ya bibwele. Na eteni ezali eteni ya bibwele. Aboti azingi mwana wa ye na bilamba, alalisiye na ilielo ya mpata. Bakengeli pata ba ye kokumba mela ye. Banzelu basangeli sango ya mbotama ya Yezu, bayembi nzembo ya mbotama, kembo na Nzambe olikolo oseboboto na bato baye babolingo. Tolandaki mansomana na misa ya butu. Mbele tozwaki pe libakwa kotala elielo ya mpata tope krash. Boni boni Yezu emei alali wana. Mwana Yezu alali na elielo ya mpata, totali wana pe bakengeli pata ba ye na baboti ya Yezu pe bazwami wana. Ezalaki na butu. Sikawa ifoko tala elelo ya pata na moi. Eloko o tali na butu, tango o tala on na moi, eko change. Na moi, okomono mbele biloko biye, boko biloko, oyo na butu mbele mona nagi malamute, okomona on na moi. Bande ko balandi. Yangwa na misa ya tongo, ezalaka na litomba linene. Kolo batete lokola na kendai na butu, na tongo na okendete. Kende lisusu misa ya tongo. Zambi matangi makeseni. Toyoki sango elamu. Eza lisusu ya butute. Na sango elamu ya misa ya mbotama na tongo. Bako tongo lisabiso tina. Ya mobombamo ya mbotama. Na butu sango elamu etalisabiso mobombamo ya mbotama. Yezu Kristu abotami. Kasi po ya kotongo lango malamu. misa tongwe ko sali sabiso mingi penza na sangwela moto uti koyoka yambo ya sangwela mo litangili ya yambo lizwami na buku ya profeta Isaiah eteni ya tukuitano na ibale molongo masambo kino mazomi bako sakolate makolo ya baye bamemi sangwela mo ezali kitoko. Comme ils sont beaux, les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Zambi, bakope sa esengo na bato. Bamemi sango ya kitoko penza. Na eleko ya Isaiah, ezali bongo sango ya bozongi. Lokola te bombo bosili, sika otokomi na eleko ya bonsomi tope liberté. Yango wana ekope sa esengo na bato. Mbotama, etali sibiso te, Yezu Kristo aye pote akangola biso. Peto zwili baku mobu moye, zambi mokolo ya mbotama na misa ya butu, ya mbotama papa afungoli ezibeli esantu. Tobandi mobu ya jubile, jubile ordinaire. Jubile zali mobu ya deliverance, ya liberation. Soki totangi Levitique 20:10, tokomono yango. Maye Isaiah lobi ekosalisa biso pote totongolo mobomba moyambotama pe toyebate awa papa afungoli ezibeli ya mobu mosantu, mobu ya jubile, elakisi te tokoti na eleko ya liberté ya deliverance ya kokangolama. Lokola pe profete Isaiah sakoli yango. Te bombo bosili, bayebaye kopesa sango wana koyebisa na bana ba Israel te bombo bosili, bayi bakendaki bomba kozonga, lokola moto akendaki na kotaki boloko, babimisi ye na boloko, epesaka esengo. Ezalaka mokolo mwa esengo penza. Yango wana, profeta alobi te, comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle. Moto oyo akomema sango elamu, sango ya deliverance, ya liberation, sango ya bonsomi, sango ya bokangolami. Moto wana bakosepela na ezambi azali kopesa esengo na baninga. Kobanda butu, toyokaki yango likambo etali esengo. Boni, banzelu oyo asangeli sango ya mbotama ya Yezu Kristu, amemi esengo enene na bomoi ya bakengeli pata. Se bongo pe na litangili ya yambo alobi likambo ya esengo. Te talaka bayebaye kopesa sango wana ya bokangolami. Bamemi esengo. Na bomoi ya bayeba koyamba sango wana, yango bango bakosakola te makolo ya moto oyo amemi sango ya kitoko bongo ezali pe kitoko. Comme ils sont beaux les pas de celui qui annonce la bonne nouvelle. Bandeko balandi na litangili ya ibale, lizwami na mokanda ona ba Hebrei eteni ya yambo, molongo mwa yambo kino mwa motoba, tozwi ngrasa enene. Biso bato ba bondeko ba sika, na bondeko ba kala. Nzambe alobaka na monoko ba profeta. Kasi na bondeko ba sika, akolobela biso na nzela ya mwana wa ye moko, mwana se moko wa ye, oyazali mwana wa Nzambe, nano bileko bibandite. Auti na tata boti ye asali ye te. Abotami na se e yakomi moto lokola biso longola se lisumu, ye moto akoyebisa biso mayoki matata, ye moto akolakisa biso elongi ya tata. Oyo amoni Yezu, amoni tata Nzambe. Tozwi ngrasa ya wana. Yakoyoka liloba lya Nzambe na nzela ya Yezu Kristu ye mei. Eza lisusu na nzela ya baprofeta lokola na bondeko bakala te, kasi Yezu ye mei akosakola sango elamu. Akoteya biso. Zambi ye azali liloba oyo akomi moto. Ndenge toyoki na sango elamu. Ezwami na Santo Yohane eteni ya yambo, molongo mwa yambo kino mwa zomi na mwambe. Makambo masato tokoki kosimba na sango elamu eye ya Santo Yohane. Santo Yohane tango komi sango elamu ya ye, Mateo, Marko na Luka bakomaki oya bango. Mbele ye ayebaki sango elamu ya baninga. Mateo, Marko, Luka, Sante Yohane ayebaki pe atangaki yango. Sikawa alingi kotongolisa biso makambo maye, Marko, Luka na Mateo batikala kokoma te. Atalisi biso te mwana oyo abotami. Oyo azali na lielo ya pata, totala ekaka bongo te, awuti na likolo. Azali mwana ya Maria, tata mobokoli wa ye ezali Yosef. Kasi ye auti olikolo. Wana likambo liboso penza kosimba. Te Yezu Kristo alali olielo apata auti olikolo. Azali mwana ya tata. Azali mwana wa nzambe penzambe. Basusu bamituna kame. Yezu azali mwana wa nzambe. Ndenge nini akomi lisusu nzambe. Kasi ye yano ezali awa. Balobite azalaki nzambe. Azalaki liloba azalaki. Liloba azalaki pai ya nzambe pe liloba azalaki nzambe. Pe azali nzambe akotika la se nzambe. Kasi aye kotala biso. Ye nzambe akomi moto lokola biso. Liloba akomi moto. Lokola te amikitisi. Amikitisi po ya kobikisa biso akomi moto lokola biso. Lokola akomi moto lokola biso talaka apesi biso ngrasi ya kosangana na bonzambe boye. Mbala mingi tolobaka ona misa. Lokola mayi makosangana na vino, se bongo biso pe tosangana na bonzambe oyo andimaki kokamata bomoto bwa biso. Tolobaka ona misa. Biso banganga nzambe. Zambi, mobomba mwambotama etalisi biso likambolina. Oyo santu Irene aloba. Te Yezu akomi moto pote biso tosangana na bonzambe boye. Kosangana na bonzambe boye lokola te tozwi bokasi. Tozali biso moko te na kati ya biso, nzambe azali kati ya biso. Akopesa biso makasi. Ata likambo ezali ndenge nini. Kobanga te, oza na nzambe. Nzambe aza na yo, osangani yo na nzambe. Osangani na bonzambe oyo andimi kokamata moto wa biso. Zala makasi, zala na mpiko kolonga. Kobanga te. Mobomba mwambotama. Epesameli biso, ekokisami pote biso tozwa bokasi, tosangana na bonzambe oyo andimi kokamata bomoto bwa biso, pote tozala makasi na kati ya mikakatano. Tobunde tumba bomoi, kozonga sima te. Bele mobumo ye, eyenga ya mbotama po ya yo zali penza malamu te. Zambi makoki mazali te, topo zali na pasi na lopitalo, zana boloko, makambo ebele na musala, makambo ebele na libota, zala makasi. Komitika te, kozonga sima te, kobanga te, zala makasi. Zambi, Yezu, akomi moto, pote biso, to sangana na bonzambe boye, to zala makasi, na bitumba, toko bunda na se eye, toko bunda ngo biso na nzambe, zambi to sangani biso na ye. Likambo ya mibale, balobite, awa liloba komi moto, azayi lokola mwinda. Mwinda mongengi na kati ya molili. Molili moboi mwinda. Kasi molili mokoki pe kokanga mwinda te. Ndenge toyoki wana na sango elamu. Boni boni liloba tope mwinda aye o ekolo ya ye moko. Kasi bato baye bayambi ye te. Kasi baye bayambi ye. Baye bandimi kombo ya ye apesi bango. Likoki ya kokoma bana banzambe. Yango tolobi te. Lokola botami, akomi moto lokola biso, tokomi bana banzambe, tosangana na bonzambe boye, pe tozwi bokasi. Ya mibale tolobaki, liloba akomi moto azali pe mwinda. Mwinda mongengi okati ya molili. Bomoi bozalaki o liloba, pe bomoi bozalaki mwinda mwa bato. Mwinda mozalaki kongengi okati ya molili, kasi bato ba molili bayambi mwangote. Kasi ata kobongo, bako kipe kokanga mwinda te. Le tenebre ne l'ont pas arrêté. Nzambe atindi moto moko kombote Yohane. Ye moto aye lokola nzene neke kosangela bato mwinda pote bato banso bayamba mwinda po ya maloba maye. Ye penza azalaki mwinda te. Azalaki bobele nzene neke oyo aye kosangela bato mwinda. Yezu Kristo azali mwinda. Kanzo kande mulile zaye na mukili. Yezu mwinda, molili mozae na mokili, etalisi bitumba. Bitumba abomoi. Bitumba abomoi bandeko bangai. Yesu Kristo alikiwa nazali penza mwinda. Tangwa ye, bakubundisa ye. Bae bazali okacha mulili bakubundisa ye. Mwinde kopela. Boko bako yamba mwinda. Babongwani, basuso baboiko yamba mwinda. Bako bundisa mwinda, kasi bako longate. Se bongo pe, bomo ibuwa biso ezali bongo. Bitumba bizali. Bitumba bizali, kasi okolonga. Kobangate, zala mwana mwinda, yamba mwinda. Tango yambi Yesu Kristo lokola mwinda, mwinda eko kimisa mulili, mwinda eko bundisa, pe eko bebisa misala ya mulili, mwinda eko salate olonga poza na malamu na bomo ibuwa yo. Likambo ya misato tolingi koloba. Poya busuki si. Boni boni, Yesu Kristo awa komi moto, ala kisibiso kembo ya Nzambe. Liloba komi moto, pe azala kionte ya biso, tomono ki kembo ya ye, kembo ya mwana semoko, e ye azui na tata, atondi na bolingo, pe na bosolo. Yesu, ala kisibiso kembo ya Nzambe. Toyoka kia ona butu, boni boni banzelu bayembi, kembo na Nzambe olikolo, onse boboto na batobaye babolingo. Na tongo pe zongi lisusu na sango elamu, balobili loba komi moto pe azaraki onte ya bato. Tomono ki kembo ya ye, kembo ya mwana semoko, eye azui na tata, atondi na bolingi pe na bosolo. Bandeko balandi, kembo ya Nzambe. Kembo ya Nzambe mononi, la gloire de Dieu se révélé en Jésus-Christ. Mikolo miye, tozongeli koyemba loyembo ya kembo. Toyemba ngo penza na boyambi. Toyemba yango ndenge sengeli. Na elikia, pe na boyambi. Zambi, ezali nzembo oye uti olikolo. E uti epa ya banzelu. Banzelu nde bato. Ba pesi biso nzembo wana kembo na Nzambe olikolo. Onse boboto. Na bato ba ye, ba bolingo. Kembo ya Nzambe emono na pe na bomo ibo biso. Kembo ya Nzambe lokola te onzela ya yo, Nzambe ala kisabonene bwa ye. Makambo ya kitoko penzeko kisama na katia bomo ibo yo. Pote kembo ya Nzambe o emono ni na bomo ya Yesu Kristo ako mimoto lokola biso emono na pe na bomo ibo yo. Iengelamu ya mbotama na abino banso.
Totondi obotondi Sango Roger pona matea kitoko bandeko balandi ba Radio Maria tosukisi na kanabiso Tomi Lengele na Lomingo totondi na bino banso botondi ndenge bozalaki ebele bolanda kiango na bokebi pe totombeli bino eyenga elamu ya mbotama ya mokonzi Yesu Kristo o mabota mabino tokutani Lomingo lozaliko ya botika la malamu.
Préparons Noël.
Écoutons et méditons les textes liturgiques qui nous préparent à la nativité du Christ.
Préparons Noël.
À suivre vendredi à 17h30 et samedi à 6h juste, heure de Kinshasa.